Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de înțeleaptă este ideea președintelui Dodon de a duce soldați moldoveni la parada militară de la Moscova? Au răzbătut în presă detalii despre apropiate reuniuni ale Uniunii Europene și vecinilor ei estici, inclusiv Republica Moldova. Și după Donald Trump se pronunță în legătură cu protestele din Statele Unite și candidatul democrat la președinție, Joe Biden. La început știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Ion Chicu s-a pronunțat pentru închiderea la loc a pieței centrale din Chișinău, redeschisă luni după proteste ale comercianților nemulțumiți de măsurile antiepidemice stricte. Vorbind în ședința de guvern de astăzi, Chicu a spus că administrația pieței nu ar asigura respectarea regulilor sanitare și de distanțare socială pentru a evita răspândirea noului coronavirus. Directorul pieței, Ion Pântea, a respins acuzațiile într-o declarație citată de portalul Agora.md. Încă 247 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 3 decese noi provocate de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, a anunțat Ministerul Sănătății pe site-ul său. Numărul total al deceselor a ajuns la 310, iar cel al infecțiilor la 8.795, în timp ce autoritățile relaxează treptat restricțiile pentru a permite reluarea activității economice, curba infecțiilor confirmate își continuă ascendența. Un primar socialist din raionul Anenii Noi și-a angajat soția în calitate de directoare interimară de grădiniță anul trecut, iar apoi i-a acordat prime de 8 martie, dar a fost prins de Autoritatea Națională de Integritate, relatează postul TV8. Vitalie Crangaci, primarul comunei Chirca, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, a spus agenția, iar instanța de judecată urmează să decide dacă îi se retrage mandatul și se aplică alte sancțiuni. Crangaci și-a recunoscut vina, dar a spus în apărarea sa că și-a angajat soția, șefă la grădiniță, la cererea colectivului și a părinților și că nu a realizat că încalcă legea atunci când a angajat-o și când i-a acordat prima. Mai multe țări europene au anunțat noi pași pentru ridicarea restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, dar altele ezită de teama unui al doilea val al contaminărilor. Italia, prima țară europeană afectată grav de coronavirus, permite de miercuri călătoriile interne, precum și intrarea călătorilor din Uniunea Europeană fără carantină. Austria a anunțat că de pe 4 iunie va anula toate controlele la granițele sale, cu excepția celor de la frontiera cu Italia. În Germania, guvernul a decis astăzi să anuleze din 15 iunie atenționările pentru călătoriile turistice în celelalte țări ale Uniunii Europene. Mii de oameni au demonstrat din nou astăzi în mai multe țări europene împotriva injustiției rasiale în semn de solidaritate cu protestele din Statele Unite, care au fost declanșate de uciderea de către poliție a unui afroamerican neînarmat. La Londra, demonstrația a început după amiază în Hyde Park. Câteva ore mai devreme, la Paris, poliția franceză a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea care protesta la aniversarea a 4 ani de la moartea unui bărbat de culoare în arestul poliției. În Statele Unite, zeci de mii de oameni continuă de 8 zile protestele în numeroase orașe, în ciuda interdicțiilor de circulație pe timpul nopții, care au fost impuse după violențele din timpul demonstrațiilor de pe 1 iunie.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net. Președintele Igor Dodon va participa la parada militară de la Moscova dedicată Zilei Victoriei în al doilea război mondial, alături de un contingent de militari din Armata Națională. Parada ce urma să aibă loc la 9 mai, ca de obicei, a fost amânată pentru 24 iunie din cauza epidemiei de COVID-19. Ministerul Apărării de la Chișinău, prin vocea purtătoarei de cuvânt a instituției, a declarat că inițiativa plecării soldaților aparține șefului statului, care deține și funcția de comandant suprem al forțelor armate și, a mai spus purtătoarea de cuvânt, vor fi luate toate măsurile de precauție pentru a evita riscul infectării militarilor. Putea totuși președintele să plece la Moscova fără militari? Diana Răileanu.
Cu siguranță da, afirmă la microfonul Europei Libere fostul ministru al apărării Vitalie Marinuță. Nu există nicio normă care l-ar obliga pe șeful statului să meargă însoțit de militari la o paradă organizată în afara țării. Mai mult, ținând cont de criza pandemică și numărul îmbolnăvirilor din Federația Rusă, ar fi potrivit să se renunțe la participarea celor 75 de militari din cadrul Gărzii de Onoare, unitatea de elită a Armatei Naționale. În calitate de comandant suprem al armatei, președintele Igor Dodon este responsabil inclusiv de sănătatea militarilor care îl însoțesc, afirmă Vitalie Marinuță.
Pentru ca militarii să participe la paradă în afara Republicii Moldova, este necesar în primul rând de o invitație anume pentru contingentul militar, este necesară de o aprobare la nivelul Parlamentului și Guvernului, dar nu pur și simplu o indicație a președintelui Republicii Moldova. Tratez această participare a militarilor riscant, în special pentru sănătatea militarilor.
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat pentru presa de la Moscova că invitații oficiale la parada militară din 24 iunie vor urmări evenimentul din tribune, alături de liderul de la Kremlin. El și-a exprimat speranța că până atunci, citez, vor fi practic anulate restricțiile impuse de pandemie. Am încheiat citatul. Ținând cont de faptul că militarii participă la paradă în uniforme speciale, l-am întrebat pe generalul Vitalie Marinuță dacă masca de protecție potrivit protocolului militar ar putea fi acceptată.
Aici este doar necesară o indicație a celor ce organizează parada, ceea ce ține de uniforma militară și distincțiile cum se poartă. Deci eu nu văd un impediment dacă este dorință ca să fie purtate aceste măști de protecție. În special că și în Federația Rusă și în Republica Moldova vedem că trendul nu este unul atât de pozitiv ca noi să renunțăm la acele măsuri de protecție. De mănuși nu vorbim, fiindcă probabil toți militarii participanți la paradă vor avea mănuși albe, ca de obicei, dar de mască aici este doar necesară, adică voința.
Datele cu care operează autoritățile de la Moscova arată că în Federația Rusă la ziua de astăzi se înregistrează peste 400.000 de infectări cu virusul de tip nou. Analistul politic Ion Tăbârță crede că decizia președintelui Igor Dodon de a merge la Moscova în timp de pandemie, însoțit de militari moldoveni, ar fi motivată electoral. În plus, după amânarea creditului rusesc, șeful statului ar urmări și lustruirea imaginii sale în fața liderului de la Kremlin, sugerează Ion Tăbârță.
O demonstrație clară pentru electoratul său, dar și pentru Federația Rusă, că el este un aliat fidel personal al lui Vladimir Putin, care sunt prioritățile externe geopolitice ale statului nostru, atât timp cât el va fi condus de Igor Dodon. Referințe directe și indirecte în campania electorală la această participare a lui Igor Dodon la paradă de la Moscova, la sigur se va face. Va fi una din cărțile grele de bataie a lui Igor Dodon în campania electorală.
În opinia interlocutorilor cu care am stat de vorbă, pe lângă riscurile de sănătate, participarea militarilor moldoveni la parada de la Moscova va implica și anumite costuri financiare, inoportune pentru un buget sărăcit de COVID-19. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a semnalat de mai multe ori până acum că se teme de o explozie a coronavirusului după Paștele Blajinilor. Sărbătoarea amânată ar urma să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni. Guvernul a recomandat oamenilor să nu meargă la cimitir, dar n-a anulat totuși sărbătoarea. Iar Liliana Barbăroșe s-a interesat de ce și ce au oamenii de făcut totuși ca să marcheze sărbătoarea fără să se infecteze.
În explicația pe care am solicitat-o unui consilier din cabinetul Chicu, Vitalie Drăgancea, au sunat trei motive. Ca să interzici ceva, spune Drăgancea, trebuie să ai și capacitatea să verifici dacă se respectă. Apoi, un plan prea agresiv de interdicții generează rezistență, ceea ce s-ar putea să nu fie cea mai bună soluție acum. În sfârșit, oamenii deja ar trebui să fie la adăpostul unor deprinderi noi sociale create în lunile în care au fost forțați să conviețuiască cu riscul virusului, mai spune Vitalie Drăgancea.
noi suntem siguri că cu măsuri restrictive și cu sancțiuni nu poți atinge un rezultat bun. Este nevoie de o comunicare intensă cu societatea și de explicare că fiecare de noi este responsabil de atât de sine însăși cât și de sănătatea altora. Apropo, virusul nu se transmite altfel decât prin apropierea personală și contactul personal. Dacă noi respectăm distanțarea socială și igiena personală, ce presupune că noi ne spălăm mâinile ori de câte ori vrem să punem mâna la gură sau la ochi sau la nas, asta înseamnă că noi suntem absolut securizați de transmiterea virusului.
Observatorii, pe de altă parte, mai exact, cei dintre ei care cred că la mijloc ar fi din nou dorința președintelui Igor Dodon de a-și menține relația bună cu biserica, o relație care a ajuns în puncte critice de mai multe ori pe timpul actualei crize pandemice, spun că președintele și-a asigurat astfel loialitatea clerului în perspectiva apropiatului scrutin prezidențial. Victor Gotișan, expert în probleme politice și religioase.
Guvernul și președinte, în primul rând, nu a făcut decât să transmită, de exemplu, bisericii un fel de semnal. Poftim, aveți mână liberă, de acum deja procedați voi cum credeți de cuviință, însă nu uitați că vom apela la serviciile voastre în toamnă, cum am menționat mai sus, sau în campania electorală. Părerea mea e că principiul de care vorbim de foarte mult timp în Republica Moldova, dintre cele două instituții, adică guvernare și, sau politicul și biserica, ei funcționează perfect, o mână spală pe alta.
Experții specializați în politici de sănătate, unii dintre ei foarte critici față de strategia de până acum de intervenție în criză a autorităților de la Chișinău, le reproșează demnitarilor că au transformat din nou totul într-un cocktail informațional. Iar riscul e că oamenii cel mai probabil nu vor înțelege exact ce au de făcut de blajin ca să nu se expună pericolului. L-am întrebat pe Vitalie Drăgancea ce clarificări are de făcut.
De fapt, recomandarea autorităților este ca oamenii să nu meargă de Paștele Blăjinilor la cimitir, să nu admitem ambulzeală sau mai adevărat să o prevenim. Sunt și alte zile. Suntem în mare parte creștini ortodoxi și avem tradiții care trebuie să le cinstim. Dar anul ăsta recomandăm să le cinstim pe rând, nu toți odată, iar de unele să le evităm. Împărtășania și nu mai știu ce mai este acolo. Pentru cei care au decis să meargă în ziua aceea, au venit recomandări suplimentare. Să meargă în grupuri mici, să poarte măști și să petreacă cât mai puțin timp acolo și să evite mesele care noi tradițional le făceam la cimitire.
După ce în Chișinău, în încercarea de a reține pe oameni de blajini în casele lor, autoritățile municipale au decis într-un final să lase blocat transportul public, deși inițial se lua în calcul o repornire acestuia. Boris Gâlcă, consilier pe probleme de sănătate în cabinetul primarului, a precizat la Europa Liberă.
Accesul se va face numai cu măști de protecție, respectând acea distanță minimum de 1 metru între persoane. Totodată, comisia s-a pronunțat pentru eliminarea comerțului ambulant din perimetrul cimitirilor și zonele adiacente și un lucru foarte important, cred că în premieră, a fost interzis consumul de produse alimentare și băuturi alcoolice în cimitirile din municipiul Chișinău.
În cele câteva săptămâni de când Moldova a ieșit din stare de urgență anunțată la începutul pandemiei, numărul de noi îmbolnăviri nu cedează. Iar epidemiologul principal al Ministerului Sănătății a avertizat recent public că țara s-ar putea ciocni din nou cu nevoia carantinei. Iar în legătură cu Paștele Blajinilor, Furtuna a spus clar, contrazicând ce premierul Chicu și președintele Dodon susține că sărbătoarea creștină ar trebui anulată în acest an definitiv. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
E tot mai evident că Republica Moldova a pierdut lupta cu pandemia. Datele statistice comparate cu alte țări ne arată că cele două luni și ceva de carantină le-am consumat în spiritul tradițiilor locale. Am ignorat măștile, n-am respectat distanța socială. Ne-am jucat de autoizolarea, ca pe urmă să uităm complet de orice precauție. Adică am imitat modele străine, încercând să le fentăm, să mințim, să ne mințim pe noi, de fapt. Mai rău e că în loc să se ia măsuri prompte și coerente pentru limitarea epidemiei, puterea încearcă să profite de criza sanitară pentru a-și promova agenda electorală. Ultimul scandal politic vizează fondurile europene. E vorba de tranșa de 30 de milioane de euro din ajutorul de 100 de milioane alocat Republicii Moldova de la Bruxelles. Acești bani însă nu vin oricum. Există niște condiționalități. Piatra de încercare o constituie legea ONG-urilor, care trebuie votată în lectură finală, după ce a fost aprobată într-o primă variantă de guvernul Filip în 2018. Dodon și Chicu s-au pronunțat categoric împotrivă. Dacă se va vota legea ONG-urilor în redacția impusă de UE, au declarat aceștia, Republica Moldova își va pierde suveranitatea, va dispărea de pe hartă. Presa l-a citat pe Dodon, care spunea că dacă se ajunge la un vot în Parlament, pe lege, el nu o va promulga, pentru că nu va admite amestecul străin în treburile noastre interne. Nu vrea ca Moldova să ajungă o republică bananieră. La rândul său, volubilul și pitorescul în limbaj premier Chicu a amenințat și el că legea ONG-urilor va conduce la lichidarea statalității și a mai declarat cu aplomb că nu ar accepta o asemenea lege nici pentru 3 miliarde de euro. Ceea ce îi deranjează pe actualii guvernanți în textul legii, susțin mai mulți analiști, este faptul că limitările cerute de Uniunea Europeană nu vor mai permite, de pildă, fundații de caritate din suflet, patronată de Galina Dodon, să financeze campaniile electorale ale soțului ei. Ori, tot printr-un mecanism caritabil, au cumpărat voturi și predecesorii lui Dodon, Plahotniuc prin Edelweiss, Lucinski prin Brândușele Speranței. Mai ales că fundația Galinei Dodon s-ar alimenta, potrivit presei, cu bani de la firmele fiului fostului procuror general al Rusiei, Ceaica. Nu politica neoimperială a Rusiei și corupția internă reprezintă marele pericol la adresa Republicii Moldova în viziunea guvernanților socialiști, ci obiată lege a ONG-urilor, făcută să stimuleze inițiativele independente, creativitatea, solidaritatea, activismul civic într-o societate confuză, abulică, dispersată. Clasa politică de la noi, speculând întunecimea maselor, cum ar spune un prozator basarabean, a tot invocat în acești ani de după 1991 pericolul care ar veni dinspre România, dinspre Europa și America, pentru a-și masca obediența față de Rusia și pentru a-și apăra puterea și averele dobândite prin spolierea poporului, amenințat de hulpa vei occidentali și de românii care ne ironizează pentru limbajul nostru împănat cu rusisme. În Moldova, mulți rostesc cuvântul statalitate, dar se gândesc la lucruri diferite. Unii au în vedere modelul Putin, autocratic și abuziv, pe care drepturile universale ale omului, dar și comuniunea de valori cu românii de peste Prut, o pun sub semnul întrebării. Alții își doresc un stat democratic, un stat pentru cetățeni, nu pentru elitele corupte și lașe, și au în minte exemplul statelor baltice, a căror formidabilă coeziune internă le-a ajutat să devină membre UE și NATO, să-și ridice nivelul de prosperitate și, mai nou, să combată pandemia de coronavirus într-un mod cu care suveraniștii de la Chișinău nu se pot nici pe departe compara. Ar trebui să ne hotărâm și noi, moldovenii, ce vrem, ce statalitate corespunde aspirațiilor noastre naționale. De mult e timpul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Au răzbătut în presă detalii despre apropiate reuniuni ale Uniunii Europene și vecinilor ei estici, inclusiv Moldova. Detaliile sunt cuprinse într-o scrisoare a șefului diplomației europene pe care a văzut-o și corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Iminentul summit al parteneriatului estic dintre Uniunea Europeană și cele 6 state foste sovietice care beneficiază de acest statut de parteneri, și anume Ucraina, Moldova, Bielorusia, Armenia, Georgia și Azerbaidjanul, summit prevăzut pe 18 iunie, va trebui transformat într-o întâlnire virtuală din pricina coronavirusului. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a trimis azi o scrisoare omologilor săi, miniștrii de externe din țările europene, pe care i-a invitat la o videoconferință săptămâna viitoare, cu o săptămână înainte de data summitului, pentru a pregăti agenda viitoarei întâlniri virtuale. Pe lângă obișnuitele eforturi în direcția implementării reformelor, combaterii corupției și a întăririi statului de drept, se caută acum introducerea de obiective ecologice comune la care se adaugă măsurile împotriva pandemiei. Uniunea Europeană a decis deja să deblocheze aproape 3 miliarde de euro pentru a ajuta țările parteneriatului, dar și alte țări vecine de la Marea Mediterană să iasă cu bine din criza economică și socială declanșată de pandemie. Moldova va primi 100 de milioane de euro, dar Ucraina va primi 1 miliard și 200 de milioane. Au mai fost însă alocate deja în luna martie și alte 140 de milioane țărilor din parteneriatul estic ca să le ajute să facă față nevoilor urgente, urmate de aproape 700 de milioane destinate în primul rând salvării celor mai vulnerabile categorii sociale și întreprinderilor mici și mijlocii care alcătuiesc coloana vertebrală a economiei în statele respective. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După președintele republican Donald Trump s-a pronunțat în legătură cu protestele din Statele Unite provocate de moartea unui afro-american reținut de poliție și candidatul democraților la președinție Joe Biden, de la Washington Valeriu Sela.
Fostul vicepreședinte Biden a criticat decizia administrației Trump de a evacua cu forța manifestanți pașnici din parcul aflat vis-a-vis de Casa Albă pentru ca președintele să poată să facă o fotografie în fața bisericii St. John's, ținând în mână o Biblie. Când manifestanți pașnici sunt dispersați pentru un președinte la intrarea în Casa Poporului, Casa Albă, folosind gaze lacrimogene și dispozitive explozive de semnalizare, cu scopul de a face o fotografie la una dintre cele mai istorice biserici din țară, putem fi iertați dacă credem că președintele e mai interesat de putere decât de principii, a spus Biden. El a arătat că Trump este mai interesat să servească pasiunile bazei sale electorale decât nevoile oamenilor de care trebuie să aibă grijă. Asta este președinția, a spus Joseph Biden, continuând, datoria de a avea grijă de noi toți, nu doar de cei care votează pentru noi, nu doar cei care ne dau bani, ci noi toți. Biden a folosit cea mai aspră retorică de până acum cu privire la președinte, spunând, citez, privesc președinția ca pe un lucru foarte important. Nimeni nu poate să aibă dreptate întotdeauna și eu nu fac excepție, dar vă fac următoarea promisiune. Nu voi manipula teama și diviziunile, nu voi aprinde flăcările urii, voi încerca să vindec rănire rasiale, nu le voi folosi pentru câștig politic. Fragment din alocuția rostită de Joe Biden, care s-a referit și la comportamentul poliției și la nedreptățile îndreptate împotriva minorităților. Campania lui Donald Trump a reacționat la remarcile lui Biden, susținând că acesta ar sprijini distrugerea proprietăților care și-a făcut loc pe fondul demonstrațiilor. Biden își face calculul politic că tulburări în America îi favorizează candidatura, a spus Katrina Pearson din echipa lui Trump. Fostul vicepreședinte și-a început alocuțiunea de la Philadelphia vorbind despre cazul George Floyd, negrul american care a decedat după ce un polițist a ținut genunchiul pe gâtul celui reținut minute în șir. Biden a spus că ultimele cuvinte ale lui Floyd, nu pot să respir, s-au mai făcut auzite și în alte cazuri similare și ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru întreaga țară, impunând ideea necesității unei conduceri care să unească. Biden nu crede că de noi reforme este nevoie pentru a îmbunătăți situația, ci mai curând de aplicarea măsurilor care sunt partea cadrului legal de acum, dar nu sunt puse în aplicare de poliție și sistemul juridic. El a arătat că polițiștii care nu se comportă adecvat trebuie să demiși, dar mai mult decât atât, țara trebuie să reanalizeze aspectele culturale care duc la repetarea abuzurilor și discriminărilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București ne spune ca de obicei Tania Radu.
În ziarul Adevărul se scrie despre nivelul critic la care au ajuns rezervele de apă potabilă ale peninsulei Crimeea, pe care Ucraina nu o mai aprovizionează de când a fost anexată de Rusia. Autorul articolului citează dintr-o analiză realizată pentru The Jamestown Foundation de un fost consilier al unui secretar de stat american, o analiză realizată plecând de la surse de informare rusești și ucrainene. În esență, rezultă că Rusia pregătește o nouă intervenție asupra Ucrainei, care, ori îndeplinește condițiile puse de Moscova, ori va pierde din nou teritorii. Rusia, cităm, ar putea pretinde că intervenția sa are un caracter umanitar și nu pur militar, așa cum ar fi de fapt, notează Paul Goebel, autorul analizei. În articol sunt și trimiteri la afirmații recente ale generalului Ihor Romanenko, fost șef adjunct al statului major general al forțelor armate ucrainene. El susține că, îl cităm, Putin își făcuse planuri să agraveze conflictul cu Ucraina în primăvara acestui an, dar situația s-a schimbat pe fondul pandemiei de coronavirus care a lovit grav Rusia. Am încheiat citatul. Analiștii de politică externă relatează mai degrabă decât comentează ce se întâmplă în Statele Unite. Iulian Chifu chiar explică de ce. Cităm, abordarea subiectului are multiple grade de dificultate pentru orice analist responsabil. Mai întâi pentru că vorbim despre un partener strategic special, un aliat în cadrul NATO și un actor de care depinde în mare măsură securitatea și apărarea României. Am încheiat citatul din Adevărul, secțiunea bloguri. Chifu își propune așadar, îl cităm din nou, o cheie strict și pe deplin profesională cu metodologie clasică de analiză a deciziei în criză. Am încheiat citatul. El constată o explozie de manifestare a extremismului de toate culorile, care a răbufnit în plină criză de coronavirus, ori pandemia a afectat în mai mare măsură populația nealbă din America prin forța lucrurilor. Multe din profesiunile legate de domeniul sanitar și cele legate de servicii publice sunt acoperite de această categorie de cetățeni. Recursul la armată, respectiv la Garda Națională, se face, spune Chifu, în baza unei legi din 1807, care însă se referea la atacurile indienilor de la acea vreme asupra localităților americane de la linia de contact cu vestul sălbatic și presupunea apărarea drepturilor civile ale cetățenilor americani, nici de cum reprimarea manifestărilor. Condițiile de intervenție a armatei sunt stricte și Pentagonul, spune Iulian Chifu, a reacționat deloc mulțumit la aceste anunțuri belicoase ale președintelui american. Analistul de la Adevărul deplânge lipsa dialogului dintre administrația americană și poliție, respectiv populație, după ce un polițist a ucis un cetățean de culoare într-un incident, adminteri, lipsit de gravitate. În revista 22 scrie Octavian Manea despre America. El pomenește un sondaj de opinie, conform căruia 57% dintre americani consideră că relațiile rasiale sunt în general rele, iar 45% cred că s-au deteriorat în ultimul deceniu. E citat fostul consilier pe probleme de securitate națională al președintelui Trump, McMaster, care readuce în discuție toleranța exagerată la campania de subversiune a Rusiei prin, spune el, site-uri nebune de dreapta sau de stânga. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 4 iunie a ziarului de gardă citiți despre CV-ul și averea lui Bogdan Țârdea, deputatul politolog cu mașini scumpe și casă în capitală, dar cu venituri oficiale de numai câteva mii de lei pe lună. Mâine aflați ultimele detalii despre cazul Andrei Brăguța, bărbatul de 32 de ani decedat în august 2017 după ce a fost bătut cu cruzime în izolatorul de detenție preventivă din Chișinău. Tot joi găsiți detalii despre dosarul Gemini, după ce statul a refuzat executarea integrală a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului din februarie 2020. La rubrica Clinica Juridică a Ziarului de Gardă aflați cum pot fi sesizate cazurile de discriminare în anunțurile de angajare, iar la pagina Educației citiți despre necesitatea reformării învățământului superior din Republica Moldova. În contextul Zilei Mondiale a Mediului, Ziarul de Gardă vă propune două dialoguri cu Gabriela Isaac și Margareta Cartiră, reprezentante ale unui ONG de profil din Republica Moldova, despre primii lor pași în conștientizarea problemei privind protecția mediului, despre ce a schimbat pandemia în materie de ecologie, dar și despre modul în care putem contribui individual și comunitar la curățarea zonelor în care locuim.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punct pe aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.